Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí, en Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na nosa aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radio Eco, o mega podcast da nosa emisora, e tamén no Google, por suposto. Ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora seguídenos nas nosas redes sociais, que agora xa están completamente operativas, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen as súas canles abertas en Instagram, Twitter e Facebook, ou tamén na web acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira Miguel Anxo Facal na locución.
E Gema Millán. Este é o programa número 383, un programa moi especial porque con el comezamos a 13ª temporada aquí en Cuac FM, a 103.4. Hoxe estará connosco Bruno Teixeiro, un dos organizadores do Festival da Poesía do Condado, un evento que leva máis de 30 anos celebrándose.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Recitaremos poemas da nosa sección de Poesía Galega.
Un dos grupos que actuou no Festival de Poesía do Condado foi Ataques Camp. Este grupo, formado no seu momento por estudantes de Filoloxía da Universidade de Santiago, editou no ano 2017 un disco titulado Primeiros Bicos. Así que comezamos este primeiro programa da 13ª temporada de Recendo escoitando Santos dos Últimos Días.
Non tiña ningún plan, non. Pero un día aparecestes no meu portal como a estrela da mañá. Dixestes adeus, señor. Non sei por que non me aceptades como un de vos. Eu que inventei o botellón. Son máis bello que internet, pero neste corazón, you know, queda moito tempo que perder. Canto cobran por tatuar, canto durará esta pel. Tal vez así o tempo deixe de pasar. Non sei facer skate, ok, pero nunca é tarde, amigos, para aprender. Saio de chollar a seis, non fago abdominais xamais, pero o corpo a quen lle importa, frase tan fugaz. Eu tamén teño certo suar. Nas entrañas do YouTube busco os éxitos do trap. Hostia, esa é a vosa idea de glamour. Que autoestima tan brutal, que volátil o prazer. Non sei, creo que ainda si vos quero igual. Sodes así, duros, fermosos e ruins, santos dos últimos días. Eu dormiría me abrazado a todos vos. A vida é a merenda dos campeóns.
Principiamos xa a locutar as nosas axendas recendeiras. Comezamos, como sempre, pola axenda da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. O mércores 6, Débora Álvarez Moldes ofrécenos a palestra titulada As letras de Florencio, o éxito dun proxecto. Débora Álvarez Moldes é licenciada en Filoloxía Galega e Xestora Cultural. Débora é directora tamén do proxecto As letras de Florencio, que dende 2016 ven loitando por unir toda a sociedade valdeorresa na reivindicación das letras galegas para Florencio Delgado Gurriarán. Algo que por fin terá lugar no 2022. Proxectarase o documental O Castiñeiro Morto, de Domingo do Campo. Esta actividade encádrase no proxecto Valdeorra Sin Finda. Será ás 19:30 no noso local.
O xove 7 presentamos no noso local o libro publicado por a través editora Todas Mortas e Coas Esquecidas, 50 persoas que contribuíran para facer a Galiza como é, de Carlos Francisco Velasco Souto, Enrique Xea Lapina, Uxío Breogán, Diego Ezequiel e Xosé Estevez Rodríguez. Será ás 7:30 no noso local.
O Benres 15, dentro do ciclo Mulleres e Realidades Comuns, coordinado por Cristina Bajo, coa colaboración da Marcha Mundial das Mulleres, ofreceremos no noso local a palestra O Aquí e Agora dos Abusos da Infancia, abordaxe legal e psicolóxica. Con Mercedes Sierra, abogada e mediadora, e Lucía Rodríguez Lago, especializada en trauma complexo e disociación. Serás 19:00 no noso local, que xa sabedes que está na Rúa Olmos, 16-18, primeiro andar.
Neste mes de outubro imos iniciar os dous clubes de lectura que realizamos na agrupación cultural. Mañá, día 6, comeza o de lecturas feministas, coordinado tamén por Cristina Bajo. E o vindeiro mércores 13, comeza o de literatura universal, coordinado por Xoán Costa. Son quincenais, en mércores alternos, de 6-7:15 no noso local.
E imos... Imos aló coa xenda cultural da Coruña. Principiamos polo eido audiovisual. un director de cinema nunha crise de creatividade empeza a pasar revista aos feitos máis importantes da súa vida e a lembrar a todas as mulleres as que amou. Seguro que vos lembra algo, porque é a trama de Oito e medio, película dirixida en 1963 por Federico Fellini e protagonizada por Marcello Mastroianni, que acadou dous Oscars. Podes vela nas salas de cine do Fórum Metropolitano o xoves 7 ao sábado 9, nos seus horarios habituais.
A directora catalá Alba Sotorra entrevista nun campo de refugiados en Siria a un grupo de mulleres atrapadas polo seu pasado como membros do ISIS. Diso fala o documental O Retorno, a vida despois do ISIS. Proxectan ao xea 8 no Ágora.
Do mércores 13 ao sábado 16 de outubro, o Teatro Colón será a sede do Sétimo Arte na cidade, unha elección internacional de longas e curtametraxes tras o seu paso por grandes festivais de todo o mundo, ademais de charlas cos directores e demais invitados. Este evento é o Cormorán Film Fest. Todas as sesións son de balde e serán ás 17 horas.
Falamos agora de artes escénicas. The Witch contanos a historia dunha das miles de mulleres acusadas de bruxería na Idade Media. A Inquisición observa, pero neste ritual o público é soberano. Podedes ver esta obra protagonizada por Diana Sieira o venres 8 ás 8:30 no Fórum Metropolitano.
O espectáculo de danza It's a Wrap, Kubrick's Is Dead, ten como punto de partida unha situación peculiar. Seis personaxes da filmografía de Kubrick reciben a nova da súa morte. A compañía de danza A Intrusa representa esta obra o sábado 9 ás 20:30 no Teatro Rosalía.
Esteban e Marisel eran unha parella feliz sen moitas pretensións ata que chegou o teatro á vila e cambiou a vida de Esteban. Diso trata a obra Co ben que estábamos, Ferretería Esteban. Podedes ver esta obra o venres 15 e o sábado 16 ás 8:30 no Teatro Rosalía.
Achégase unha fin de semana moi interesante de teatro infantil. O sábado 16 ás 18:30 no Fórum Metropolitano poderá verse Rosa Caramelo, unha obra con teatro de sombras, e o domingo 11 no Ágora, con sesións ás 11, 12 e 13 horas, podes ver a obra de teatro para bebés A lúa nun cazo.
É unha recomendación de música. Despois de varios aprazamentos, esperamos ter a oportunidade de ver actuar na nosa cidade ao excelso violinista Ara Malikian coa súa xira Le Petit Garage. O concerto será o vindeiro martes ás 12, martes 12 ás 9 da tarde no Pazo da Ópera.
Imos coas exposicións. Despois de seis meses visibles, este domingo 10 de outubro, clausúrase na Fundación Luis Xoane a exposición Moscoso Cosmos, o universo visual de Víctor Moscoso, que amosa os cartéis psicodélicos deseñados en California nos anos 60 por este deseñador galego.
Onte luns inaugurouse na sede da de Arga, San Andrés, número 28, a nova exposición da pintora Marta Pardo de Vera, titulada Outra Historia. Se credes veda, podedes pasar por ali nas tardes dos días laborables de 5:30 a 8:30 ou na mañán do sábado de 12 a 2. Esta exposición estará disponible até o 30 de outubro.
E imos agora coa literatura, porque o sábado 9, no Centro Ágora, terá lugar o primeiro Congreso de Diversidade Afectivo-Sexual na Literatura a toparse nos libros, organizado pola Asociación Les Coruña en colaboración co Concello da Coruña. Participarán autoras como Beatriz Maceda, Eli Ríos, Eva Mejuto, Ne Barros, Brigitte Vasallo e Andrea Núñez. Durante todo o día verá un stand da librería Berbiriana.
Momento agora para repasar a xenda do país, de Galiza, e comezamos polo sur, por Vigo. Toda esta semana celébrase no Auditorio Mar de Vigo Festival de Música Electrónica Son Estrella Galicia. Comeza o xoves 7, remata o martes 12, e algúns días, como sábado e o luns, hai varias sesións. Haberá concertos de Eve Flecha, Mastodonte, Lina e Raúl Refri, Leifur James, The Mystery Lights, Mala Rodríguez, Margarida Mariño e Tundra.
Pois nada, a ver, aquí o San Froilán. Ahora subimos para arriba, para Ferrol. O cómico da moda en Galicia, Xosé Antonio Toruñán, presenta o seu novo espectáculo Aquí Tou. Podes velo sábado 16 ás 20 horas no Paso da Cultura de Narón, que forma parte da metrópoli ferrolá.
O San Froilán, que xa comezou en Lugo, e rematará o vindeiro martes 12. Non hai moito máis que decir desta atávica festa que se celebra dende 1754. O ambiente e actividades aínda non serán como antes da pandemia, pero supoñemos que cada vez se parecen máis.
E imos a Pontevedra. Detrás de a lúa vai encuberta das compañías a quinta do cuadrante e incendiaria, está a dirección de Tito Asorei, que se ocupou de ir tecendo a representación documental da obra homónima de Manuel María. Con ela gañaron o segundo certame Manuel María de proxectos teatrais, representan aos xoves 14 ás 21 horas no Teatro Principal.
E na capital, en Santiago, destacamos a obra Chovendo Ras, da compañía vasca A2 Teatroa. Trata sobre unha persoa con diagnóstico de doenza mental que parece a punto de suicidarse. A modo de flashback, da man da súa protagonista, faremos unha viaxe á súa vida reflexando o proceso da súa doenza. Actúan o domingo 10 ás 6 no Teatro Salón, no Salón Teatro.
E pegamos un chimpo a Tourense. Esta fin de semana, no Teatro Principal, hai un pequeno ciclo de concertos de blues, sempre ás 22 horas. O venres 8 actúan Doug McLeod, J.P. Bimei and the Black Bells. Non sei se se di así, pero pedimos disculpas. E o sábado 9, Fagno, Néstor, Pardo e Jean Toussinet.
Esta semana, como vila convidada, mencionamos a Carballo, que vos recomendamos que visite des unha vez máis. Na capital bergantiña hai actuacións en diferentes espazos, como o Mercado Municipal, o Pazo da Cultura e a Praza do Concello. Entre esta semana e a vindeira actuarán en diferentes días e horas José Antonio Touriñán, tamén Luis Pedraita, unha obra infantil de Novo Circo e Cigarreiras, baseada na tribuna de Pardo, de Emilia Pardo Bazán. Mirade a axenda completa, que ben o merece.
Parín, sen dor e con prazer. Estou parindo todo instante que penetro ou me penetra. Solpor, máquinas, liortas, bicos, días, trasnos. Parir, aprendo linguas. Independencia. Convoca a palabra e chama a distancia, coeco os retrasados. Pregúntalles, por que decidir inclúe acordar e resolverse? Por que só elixe quen é dono da fame e a opulencia que conteñen? Todos os poemas das patrias todas, acollidas ou rexeitadas. Convoca a palabra e sabe que escribe la letra dos desterrados, que apostas entre os dedos dos satisfeitos, independencia, dis. Só es unha area que está de máis na democracia telediaria desta escena. Así nos borra. Acabades de escoitar dos poemas de Xela Arias, a homenaxeada poeta no Día das Letras Galegas deste ano 2021, que tamén participou no Festival de Poesía do Condado do que imos falar hoxe. O fragmento do primeiro poema está extraído da súa obra Intemperium, publicada no ano 2003, e o segundo é o seu poema primeiro da serie das Independencias.
Pois, despois de escoitar a Gema, recitando a Xela Arias, non imos moi longe de temática, seguimos falando de poesía porque é o momento de falarvos do Festival da Poesía do Condado, que é un certame poético e cultural que se celebra ao final do verán en Salvaterra de Miño, aínda que non sempre foi así. É organizado dende 1981 pola Sociedade Cultural e Deportiva do Condado e presenta un programa cun ton reivindicativo que sempre enfocou a súa mensaxe nas reivindicacións populares do momento. Naceu coa intención de outorgarlle máis valor á poesía galega e cos seus lemas contundentes enaltecer o libre pensamento. A máis dos recitais poéticos, hai outras actividades como concertos musicais, charlas, mostras de artesanía ou xogos populares, pero sempre coa cultura e a lingua galega como estandarte. Só as dificultades económicas, hai varias décadas, e a pandemia na actualidade puideron evitar que se celebrara, pero seguro que no 2022 haberá de novo música e poesía do condado, algo que esperamos descubrir hoxe.
Ainda que o grupo de persoas que se encargou deste proxecto na súa longa trayectoria estivo conformado por persoas de diversas ideoloxías, podemos ver, a través de certas características, a súa posición de ideas. O feito de que se faga un uso do galego reintegracionista xunto coa utilización desta lingua en todos os ámbitos do festival son algúns dos trazos que marcan a súa posición. Pero convídase tamén persoas procedentes de diversos sistemas lingüísticos, como catalán, vasco e mesmo brasileiro. O tema principal do festival é a reivindicación social e cultural. Para falarnos máis e mellor de todo iso, temos hoxe a honra de contar con Bruno Teixeiro, que é un dos seus organizadores. Moi boa tarde, Bruno.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, pois grazas por aceptar o convite. Quedas inaugurando esta tempada recendeira número 13.
Pois unha honra e obrigadas nos por este convite, non? E para explicar un poquinho máis o que é o Festival da Poesía do Condado.
Pois sí, imos principiar. Como sempre, nos gusta nos empezar polo principio. Entón, queremos saber un pouco que tivo a idea inicial de poñer este proxecto en marcha. Remontámonos ás orixes, a ver.
Bueno, eu creo que a mí me colle un pouco lonxe, non? Ainda non tiña nacido. Mas as orixes, estamos a falar do ano 1973, despois de diferentes reunións semiclandestinas, non? Estamos falando do tardo franquismo. E a SCD do Condado pois surxe como unha resposta de contrapoder contra a ideoloxía dominante, non? A española e a fascista que tanto dano fixo ao noso povo. E aí é como no 73, na Praza da Oliva, en Salvaterra, unha céntrica praza perto da zona murallada, se constitúe a SCD. Non é até o ano 1974, cando se legaliza, non con poucas dificultades, mas aí comeza ese traballo, non?
Nos temos aquí no guión que o certame nace uns anos máis tarde que a Sociedade Cultural e Deportiva do Condado. Era un proxecto estrela dende o comenzo ou o festival foi unha idea que xurdiu como máis adiante? Quen tirou como de quen?
A ver, eu creo que o festival xurxe por unha necesidade de que, bueno, que a cultura que tanto tempo, non, estivo prohibida, estivera en cada espazo do condado, nas diferentes parroquias e nas diferentes localidades da comarca. Previamente a iso hai un traballo, bueno, pois desde a promoción e a criazón de equipas de futebol na comarca, piragüismo, traballo con os nenos e nenas con xornadas pedagóxicas, magustos, concursos de murais, participación viciñal, luita contra o plano de ordenación do condado proposto polo exalcalde de Pontareas, non? Pepe Castro, exfalanxista. E desde tamén uns anos antes do Festival da Poesía, pois tamén a criazón da Voz do Condado como xornal, non? Popular, que, bueno, con unhas liñas ideolóxicas claras que axudaban a denunciar pois todas as cousas caciquís que das que están acostumados na, nesa zona da, do país, non? Vamos que o, a zona do condado Louriña, que aínda a día de hoxe, pois, resiste en parte desas políticas, non? Xa, no caso, por exemplo, do condado de Salvaterra, até hai pouco, pois, tivemos un alcalde que, bueno, estaba desde, pasou por casi todos os partidos políticos e até fai, creo que 4 anos, pois desde o ano, desde as primeiras eleccións democráticas, entre aspas, estivo aí presente, non?
A sede habitual do festival é en Salvaterra, pero algunhas edicións tamén se celebraron en sedes como Mondariz, Porriño, Ponteareas ou Salceda de Caselas. A que se debeu isto?
Pois un pouco ao que decía, non? E ao que comentaba. Hai unha liña de actuación clara na que a SCD aposta desde os seus inicios de que ningunha vila nin parroquia do condado descoñece a existencia pois, desa cultura que durante moitos anos foi negada e perseguida polo poder político pois, e facelo de maneira rotativa, non? Uh-huh. Dizer, o non solamente estivo en outras localidades, sino que mesmo o último dos concertos, o último festival, perdón, do ano 91, da primeira xeira, cando se paraliza, non, o festival, foi nunha das parroquias do condado, foi en Fornelos, creo recordar. A posteriori, unha vez que se reanudan, xa hai unha decisión de que sexa na zona murallada de Salvaterra do Miño.
Vaya, que hai unha decisión explícita e consciente de facer xirar o festival por toda a comarca, entón.
Sí, non solamente a parte da comarca do condado, tamén a, bueno, sería a zona de Louriña, non? Porque penso que houve tamén en no Porriño algunha das edicións. Non estou certo, pero creo que sí.
Dirías que podemos considerar o festival pois entón como un grande evento cultural tamén da comarca e que sirve pois eso para conectar a todas esas vilas e lugares.
Eu creo que sí. Dizer, non hai por desgraza moito no que sería a comarca do condado, si xuntamos con a Louriña, pois estamos aí o Festival de Cans. Mas no caso concreto do condado creo que o un dos máis importantes, ou atreveríame a decir un dos máis importantes, sería o Festival da Poesía, non? Logo hai, pois, en Ponteareas, as compañeiras das Brétemas organizan tamén o seu festival. Bueno, agora tamén na zona de Mos, a xente que leva o tema das Pedriñas, tamén hai unha actividade cultural bastante importante. Bueno, eu creo que o importante é ir facendo cousas, ainda que sexan poucas cousas, e ir gañando terreno pois a esa ideoloxía dominante que nos intentan impoñar, non?
Mencionamos xa algúns dos que, bueno, nos consideramos que son elementos bastante identificadores do Festival de Poesía do Condado. Queda mencionar outro, que é o voso o uso do galego reintegracionista, que non é algo que fagan outros moitos festivais ou eventos en Galiza. Esta decisión, bueno, está relacionada coa cercanía, por exemplo, con Portugal, ou hai outros motivos que serviron para tomar esta decisión?
Bon, eu creo que é unha decisión política e de quen dos fundadores e das fundadoras da SCD de apostar pola unidade lingüística do galego-portugués, non? Eu creo que o que defende a SCD, embora nem moito menos as persoas todas que colaboran no festival son reintegracionistas, mas como proxecto asociativo, cultural, sí que consideramos que a estrategia que siga o reintegracionismo é a correcta no tema da lingua, non? O acercamento con Portugal, evidentemente, pues, tamén influe, mas dentro desta aposta, ¿no?, polo tema da unidade lingüística, recordar pues, que no festival pues, tivemos xente desde Portugal, do Brasil, de Angola, Mozambique, ou seja, que ao final o galego abre portas, ¿no? Sobre todo se o levamos desde unha óptica internacional.
Vaya, que se trata tamén de aproveitar un pouco todas as potencialidades da lusofonía, digamos. Moi ben, Bruno, pois levamos agora 30 minutinhos de programa e vamos aproveitar para facer unha pequena pausa musical e imos seguir escoitando a Taques Campe, neste caso esta peza titulada Alan Lomax.
Mas andou por aquí, era o ano 52. Foi a gudinha e arriba da via, pero non coñeceu o amor. Con sandalias e calcetins, preocupado pola tradición. Foi o io e asunto xuste, pero non coñeceu o amor. É todo moi escuro desde hai algún tempo. Esas voces que din que non te quero. Está alma pena de Michael Jackson facendo cola para entrar no inferno. Ten moito ollo coas psicofonías que din o que non lle podes dicir a un estranxeiro. Alan Lomas andou por aquí e trataron-no como a un señor. Probou as luras e os berberechos, pero non coñeceu o amor. Con sandalias seca premio rec en bañador. En señoras con panderetas, pero non coñeceu o amor. No toca disco soa, parole, parole, parole. Como sería un sábado antes de nacernos? Os mozos falanxistas botaban carreiras de sacos. Cantos fantasmas aí, cos olhos paleiros de Amy Winehouse e os dentes de ouro de Willy Cabrera.
Retomamos a nosa interesante conversa con Bruno Teixeiro, que nos está a falar do Festival de Poesía do Condado. Que, bueno, nestes momentos xa falamos deste festival como un festival multidisciplinar, pero comenzou sendo estrictamente un festival de poesía, algo que non debía ser nada habitual pois, naquela época. Recordamos que estamos a falar do ano 1973, como ben nos dixo Bruno. Entonces queremos saber por que se decidiu darlle este enfoque tan lírico e se lle gustou a idea ás autoridades da época, pensando eso no contexto temporal do que estábamos a falar.
Bueno, eu creo que non é exactamente que fose desde o principio exclusivamente poesía. Xa desde o principio pois houve música e algún tipo de actividade máis, non? Uh-huh. Pois había bandas de gaitas, non era o mesmo que pode ser o festival de hoxendía. É certo que sí que foi gañando pois peso ao longo dos anos outro tipo de actividades. Mas en ningún momento desde o principio foi exclusivamente poesía. E por que se escolle o tema da poesía? Eu creo que bueno, neste país sempre foi unha arma subversiva, non? E temos exemplos que por medio das súas letras pois defenden este país como sexa, non? E polo Festival da Poesía pois pasou xente de, bueno, pois grandes nomes desa poesía, da poesía deste país, grandes bardos e grandes homes e mulleres, como Ferrín, como Neira Vilas, como Manuel María, Bernardino Graña, Marta da Costa, Manolo Rivas, Fernán Bello, María do Carme Krukenberg, Viale Moutinho, Xiana Arias, como comentaba des antes. Ou seja, que o nivel do festival a nivel de poesía, eu creo que está aí, non? Mas non solamente xuntar palabras, ese discurso que moitos destes autores e autoras acompaña, non, a súa poesía. Era unha poesía de pólvora e magnolias.
Moi ben traído, moi ben traído. O sea que dende o principio estuvo como aberto e foi o devenir da propia, bueno, do propio festival, o que cada vez máis aberto e máis aberto, e cada vez foi sumando máis xente, ¿no? Un pouco así, máis que unha decisión de abrir o festival. Sí. Vale, agora veche seguir preguntando, Miguel Anxo.
Xa dixemos que, Bruno, formas parte da organización do festival, antes contábanos que desde hai pouco. Queremos saber agora se coñeces ou se sucedeu a ti tamén pois, alguna anécdota curiosa pois relacionada coa organización deste tipo de eventos.
Pois mira, hoxe consultei, non? Así, se si se me podían contar alguna anecdota, e hai unha que eu descoñecía, vamos, enterime hoxe, que nunha das actuacións, non sei en que edición do festival, iba a actuar Suso Bamonde, e non sei se estivechedes algunha vez en Salvaterra, mas como todo bueno, o urbanismo que ten este país, non, e sobre todo a zona do sul, é un desastre, a vía do convoio cruza a vila, o que é o centro de Salvaterra, non? E hai un paso a nivel que pasa por debaixo da vía. Bueno, pois era un día que chovía tanto, que Suso Bamonde quedou atrapado debaixo da vía do tren, e tiveron que ir a rescatarlo para ser por unha xanela para que pudiera actuar no Festival da Poesía. Se xa non andaba pasado co carro da auga que había, e quedou así a cousa.
Esto foi unha situación complicada, pero queremos saber tamén...
Rescatado polos poetas, ¿no? Como foi a cousa?
No, imagino que pola organización, pero bueno, non sei se habería bueno. Tamén algún poeta que lle botara unha má.
En definitiva, foi unha situación complicada, pero tamén non sei se lembras ou coñeces algunha outra situación complicada de algún artista que fose complicado pois de traer a Salvaterra por calquera razón.
A ver, eu creo que si hubiese así algún caso, eu creo que sería básicamente por cuestións de caché. Non creo que... E ainda así, eu creo que queda agradecer ao 99,9% de artistas, ¿no?, que pasaron polo Festival da Poesía, bueno, toda a súa disposición para poder participar, ¿no? O sea, é un festival... con recursos económicos limitados, traballado desde a base, ¿no? E eso, pues, ao final o teñen en conta. Entón, bueno, si é por cuestión de diñeiro, prefiro non dar nomes, mas que mayoritariamente hai esa colaboración e a quen intentamos tracer, finalmente veñen. Intentamos suplir, non, moitas veces o tema económico con o bo trato, bueno, ofertando pois que a estancia polo menos durante os días do festival en Salvaterra do Miño, pois que leven unha boa impresión e unha boa lembranza, non? E creo que modestamente podemos decir que o facemos.
Ben, tú come facer as preguntas comprometidas, agora tamén te queremos poñer noutro compromiso. Hai algunha, cal crees, ou na túa opinión, hai algunha actuación que lembres pois que foi a mellor, na túa opinión, ou algunha tamén que te decepcionase, se houve algunha?
Bueno, a ver, aí é verdade que me pos complicado, pero xa por o mellor por relación persoal e porque para min, a día de hoxe, a grande voz deste país, o que máis gostei foi na última edición que houve ata agora, a SES, sin dúbida. Eu creo que foi espectacular, con o torreiro da festa, con milleiros de persoas, e a pesar de que ese día pois estaba algo doente, deu no todo no escenario, foi espectacular, non? Pero bueno, é moi difícil escoller, non? Eu podo dicirche iso, tamén vin ali a banda Basotti ou a Betagarri, xa despois por gustos musicais, non? Pois, non sei, Familia Camaño, non sei, ou tened en conta, e para que non o coñeza, non? A xente que pasou polo festival, de que creo que para calquera, desde como lle chaman agora a chavalada, non? Para os boomers ou para a xeración Z. Claro, por aí pasou pois Suso Bamón, Emilio Cao, Amancio Prada, Xosé Afonso, Fuxan os Ventos, despois os Diplomáticos, Erchaina, Chouteira, Manecas Costa de Guiné-Bissau, Paulinho Vieira de Cabo Verde, Lisca, non sei, é que Deus que te crio, o Son da Rúa, Flow do Toxo, é que hai de todos os estilos e de, bueno, para todas as xerazóns.
Pasaron tamén os Ataques Campe que estamos coitando hoxe, non?
Pasaron tamén, creo que no ano 2015. E si recordo ben, con unha edición con Caxade e non me e os Festicultores. Creo que fora parte do cartaz.
Vamos a ver, se non pasaches polo festival do condado, non es ninguén na cultura galega.
Pero é gracioso, ¿no? Sí, eso dixo o Sousouto. É un gran enamorado tamén do Festival da Poesía.
Vale.
Porque tamén é unha das persoas que máis veces pasou por ali, actuando e apresentando libros e...
Pues mira, Xurxo Souto tamén foi un convidado de Recendo, como a ti, e tamén tivemos aquí a Cés, e gustamos moito das súas entrevistas, que bueno, que a nosa audiencia as pode volver a escoitar se quede no fantástico podcast de Recendo, coa que feme, vamos. Imos seguir, eu quería che preguntar tamén por la autora que homenaxeamos este ano, por Xela Arias, que foi, pensamos, unha das grandes tamén participantes do festival. Entón, se che contaron unha anécdota de Xela ou algo que queira destacar ti, do que entendo que do que escoitaches, por eso, porque de cando Xela participou no festival xa choveu un poquinho.
Sí, Xela participou nas edicións 11ª e 12ª, creo que foi, no ano 91 e no 92, e no libro editado no Festival da Poesía do ano 92 inclúense un dos poemas que recitaches, o de Independencia, bueno, aparece Independencia 1 e Independencia 2. Para mí é unha das grandes poetas deste país, merecedora homenaxeada, ¿no? no Día das Letras, embora por indirectamente serviu tamén, ¿no? para silenciar a reivindicación do segundo ano ou de Carballo Calero, o cual foi tamén unha pena, ¿no? O que pasara sen pena nen gloria.
Sobre todo por reintegracionismo, hai que falar de todo, ¿no?
É verdade. Pero no caso de dizer, si no caso de que houbera que sustituíla, eu creo que tiña que ser Xiana Arias, ¿no? Unha voz punk, moi, para min, sería a par, ¿no? de Lois Pereiro, e se tivera que escoller dous poetas deste país, aparte de, bueno, de Manuel María, pues sería a Lois Pereiro e a Xiana Arias.
Moi ben, bueno, pois imos a seguir avanzando na entrevista. Queremos falar un poquinho da, que aquí tires un dos organizadores, da logística, porque pensamos que debe ser ben complexo, pois organizar un festival deste calado. Entonces, as actuacións son todas no mesmo lugar, hai varios escenarios, contanos un pouco. Ou bueno, cosas que te queras destacar da organización, vamos.
Sí, a ver, primeiro destacar que todo o traballo, evidentemente, é mano de obra militante e voluntariado, non? Ninguén cobra por organizar o festival, o cual, bueno, pues dálle xa un certo valor, non? A día de hoxe, no que está todo, move todo o dinheiro, etcétera, etcétera. ¿No?
El maldito parné, dilo.
Non hai... digamos que unha productora por detrás, todo o traballo pues, primeiro ordenado e xestionado desde a asamblea e levado á práctica pues, polas persoas da SCD e colaboradores, ¿no? E colaboradoras.
Dicer o sea, perdona, vos tenes unha organización asamblearia.
Sí.
Vale. Sí. Bueno, te digo, tamén interesante destacar.
Sí, sí. Entón, bueno, digamos que tamén aproveitamos, non? Sobre o que dís, nos últimos anos sí que houve unha mudanza, estábamos facendo o festival dous días, pasou a ser un día, porque eran venres e sábado, normalmente coincide o primeiro fin de semana de setembro, a decisión é para aproveitar toda a infraestructura que queda da Feira do Viño do Condado, que decorre o fin de semana anterior, entón facilita moito as cousas, porque o que é a zona de balcón, a zona dos postos de artesanía, etcétera, etcétera, xa están montados, non? E a nos non nos supón ningún custo adicional, e a verdade é que facilita moito as cousas. Até fai dous ou tres anos, bueno, sin contar os da pandemia, nos tres últimas edicións houve unha mudanza, se facía o que era a Noite das Minas, nas covas de Dona Urraca, que está dentro do recinto amurallado, mas tiveron a magnífica idea de facer o Museo do Viño do Condado, no que está fechado e tampouco lle dá a utilización. E digamos que ese espazo donde viñamos nos facendo un concerto acústico esa noite, a primeira noite do festival, despois había sempre unha degustación de caldo verde de maneira gratuita e terminábamos pois, cunha sesión DJ ou foliada ou tal, non? Ao fechar as minas, tivemos que deixar de facer esa noite e pasamos nada máis que a facer o festival un día que empezaría sobre as 12 da mañá, 11 e media da mañá, e termina pois, a altas horas da madrugada, non? Creo que ata as 4 e media, 5, ou na última edición, a 6 da mañá, ainda estamos bailando con Lisca ali no torreiro da festa, non?
Porque cantos días dura o festival?
Agora un. Vale. Estábamos, iso, eran dous con o tema das minas, pero non lle dimos alternativa. O que si hai, decorre todo dentro do que é o recinto amurallado ali en Salvaterra.
Vaya, parece que tivemos un pequeno problema técnico. Estábamos falando con Bruno Teixeira, un dos organizadores do Festival da Poesía do Condado, que nos estaba descontando que organizades tamén eventos no recinto amurallado.
Sí, hai unha división de espazos, aparte da zona de artesanía e de venda de material de diferentes colectivos e asociacións. Logo hai un escenario máis pequeno, donde hai ao longo da tarde diferentes concertos, o mesmo poesía. Hai outro apartado donde decorre o espazo infantil, con algunha actividade para as crianzas, e outra zona onde se organiza cada ano pues, unha palestra con unha temática ligada ao que lle dedicamos ao festival, non?
Nas últimas décadas, principalmente, o festival pasou pois por dificultades económicas graves en varias ocasións, segundo temos entendido. De feito, non se celebrou entre o 96 e o 2001. Que sucedeu neses anos?
A ver, eu creo que é a partes iguais entre a situación económica de que a xente pois era deficitario. E non se contaba, non, con axudas institucionais. Bueno, a día de hoxe sigue sendo parte do orzamento o que sería de diñeiro público e minoritario. Entón, daquela, entre iso e que non había, digamos, había certo cansancio e non había relevo xeracional, decidiron, pois, paralizar temporalmente, non? No ano 91, moitas dos fillos e das fillas da xente que iniciou o festival retoman con forza e volven a reorganizarlo, non? E falamos de casi de preadolescentes de 15 a 16 anos que colleron con gañas, con o apoio dos maiores, pero colleron ese impulso, ¿no?
Uh-huh. No 2013, pois incluso organizastes tamén unha colecta digital, que lle chaman agora crowdfunding, ou lle chamamos crowdfunding, para leválo adiante, non? En xeral, quen axuda ou quen axudou habitualmente para que o festival se celebrase? Quen puxo ese empeño?
A ver, o orzamento, basicamente, o 75% do orzamento do festival é do diñeiro que se fai no balcón durante o día do festival. E o outro 25% pois pode ser das axudas institucionais, nomeadamente da Deputación de Pontevedra, e unha pequena axuda que dá o Concello de Salvaterra. Pero bueno, uh-huh. É un convenio xa anual, non somente para o tema do festival, sino para o resto de actividades que facemos ao longo do ano, non? Pois como uh-huh. o Magusto, o algún guateque coincidindo con as festas de da vila, bueno, no San Juan, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y luego también de agradecer a las colaboradoras pequeñas y medianas, uh-huh. o pequeñas empresas, ¿no? En locales, establecimientos, hosteleiros o tal, que por medio de la publicidad pues también colaboran en el festival.
Uh-huh. Tamén íbamos preguntarche agora quen non axudou nunca. Xa dis que as institucións, algunhas, pois tamén colaboran. Parece que esa axuda é suficiente ou deberían quizáis implicarse un pouco máis?
A ver, eu creo que debería de ser maior, ¿no? Mas como todo neste país, ao final o diñeiro público sempre se reparte entre as mesmas, e se resulta que encima eres un pouco molesto, pois ainda ves menos diñeiro, non? Entón, bueno, eu creo que o que máis dificultades hai para acercar o diñeiro pode ser a Xunta, non? Uh-huh. Digamos.
Silencio valorativo. Bueno, vamos a seguir cas preguntas. Na web da sociedade pareceunos ver que distastes libros cos problemas recitados. Uh-huh. É así, non? Estamos sí. No correcto. Dalgúnas das edicións do festival. Entón, traballades con algún editorial ou son autoeditados? Como esta?
O libro edítase desde o ano 81 en cada edición do festival. O sea, non é de algunhas, sino que todos os anos que houve o festival editouse o libro, é autoeditado e conta pues, con poemas dos autores que van a recitar ese ano no festival. Normalmente contan con algún inédito, o sea, é especial para o libro do festival.
Uh-huh. O sea, interesante, diz que sempre, en do primeiro momento, está todo documentado.
Sí.
Ah, moi ben, moi ben. Tendes libro de todas as edicións ou de algunha? Xa me dices que tendes de todas, que son moi importante. Sí. E como se poden conseguir?
Escrevendo para SCD no correo electrónico. Agora mesmo non o teño, pero bueno, está na página web. Aí poderías... pois se non hai de todos no para a venda, debe de haber de quase todos. De casi todas as... O sea, editarse editou sempre, pero sí, que haxa disponibles para a venda, o mellor non de todos. Pero
a mí personalmente parece un detalle moi moi interesante que teñades absolutamente todas as edicións documentadas, porque sabes como é toda a poesía, non? Que moi todos recitados, pois pérdense no aire e despois é unha pena. Temos que ir rematando, Bruno.
Uh-huh. Entonces,
Noela, xa vais facer as últimas preguntas.
Ainda nos quedan uns minutos, estamos na recta final, pero bueno, por volver a mencionar outra vez este tema que nos ocupa, que é a pandemia, que afectou tamén aos festivais, que rumo pretende tomar o festival no futuro, se vai estar tamén afectado por a pandemia? O ano pasado xa anunciastes que non se iba a celebrar, non se celebrou ao final, e tamén que nos adiantes algunha idea novidosa, se hai.
Bueno, nosa intención era celebrarlo este. De facto, estábamos traballando para intentalo con as medidas sanitarias pertinentes o que había no momento, mas procuramos unha localización alternativa porque o Concello de Salvaterra non permitía facer actividade no, bueno, na zona que queríamos, e tamén para un festival deste estilo, todos os protocolos que poñía a Xunta era moi complicado de, bueno, pois de que fose, digamos, que viable o festival económicamente, non? Uh-huh. Quizás non, non levar subvencións nin cobrar entrada con outro tipo de festivais, pois non tiña esa, bueno, ao final pois decidimos que era mellor pospoñelo e facelo no 2022 xa con todas as garantías sanitarias e que podamos disfrutar un festival como se viña celebrando até agora, non? Entón, nada, de momento se fala de algúns nomes para esta próxima edición.
Pero podemos desvelar, claro.
Non podo adiantar nada de momento, mas a intención é que no ano 2022 estexamos na primeiro fin de semana de setembro no torreiro da festa ali no, entre as murallas de Salvaterra, pois saltando, disfrutando e vivindo en galego un dos decanos, un festival dos decanos deste país junto a Pardiñas, non?
Pois con esa preciosa invitación penso que podemos rematar.
Pues, muito obrigado nada, encantado de participar no programa.
Nos encantado de que estuveras aquí. Un bico moi forte, Bruno. Bicos para todo Salvaterra do Miño. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que, como sempre, son de honra. Hoxe tivemos o placer de falar con Bruno Teixeiro, un dos organizadores do Festival de Poesía do Condado.
E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis técnicos, os mandos dos controis técnicos, e co lento no micrófono Gemma Millán
e Miguel Anxo Facal.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes, a 7 da tarde, en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa